väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý večer. Bali sme sa, že budete smutní, ale všetko je v poriadku. Ste nás teraz veľmi potešili. Vítam vás teda v bratislavskom DPOH na našej diskusii denníka N, ktorú sme nazvali Či sa podarilo zachrániť demokraciu. Som veľmi rada, že ste prišli. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo cez stream, aj tých, čo nás neskôr počúvajú ako podcast v redakcii. Ja som Monika Todová, novinárka denníka N a hostiami dnešnej debaty sú politický analytik, komentátor Marian Leško.
Dobrý večer.
Sociológ Michal Vašečka.
Dobrý večer.
Šéf-redaktor denníka N Matúš Kostolný. A spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečko. Tak, poďme hneď k veci. Maroš, podarilo sa zachrániť demokraciu?
Môžem zo Šišia? Chodívam často na bicykli na Hradzu, je tam jeden bufer, pri návrate sa zastavím a dám si jedno pivko. A ten, čo tam čapuje to pivo a vlastní ten bufet, sa ma často pýtal, ako dopadnú voľby. A ja som už ti hovoril, sú len dve možnosti. Buď dopadnú zle, alebo ešte horšie. A on mi hovoril, a môžem to šíriť ďalej, lebo ľudia vidia, že tu chodívate a pýtajú sa ma, čo hovorí Leško na to, ako dopadnú voľby. Tak som dal, že nie je to copyright, môže hovoriť. Takže zhodneme sa na tom, že voľby dopadli zle. Iba zle. Ale zase na druhej strane zachránili sme demokraciu v takom zmysle, že ju môžeme brániť na, tak povediac, každodennej úrovni. Pretože keby, a toho som sa najviac bál, keby tábor Roberta Fica a spol. Dostal ústavnú väčšinu, tak ju neubránime, pretože to by bola ofenzíva jedným úderom a ten Kiev by bol obsadený do 3 hodín. Jednoducho, s ústavnou väčšinou by si so štátom urobili čokoľvek. Teraz majú iba prostú väčšinu nejakých možno 4, možno 5 poslancov prevahy a všetko, čo chcú, budú musieť prekonávať proti, dúfam, odporu nemalej časti verejnosti a proti odporu, dúfam, nemalej časti inštitúcií. Samozrejme, že budú chcieť ovládnuť všetko, na čo majú zo zákona nárok, ale keby to preháňali, tak je tu napríklad ústavný súd, ktorý ich môže saltovať. Keby to preháňali, tak môžeme vyjsť do ulic a povedať, čo si o tom myslíme. Jednoducho, žijeme v pomeroch, akých sme žili od 94 do 98, od 2006 do 2010, od 2012 do 2016, od 2016 do 2020. Takže žijeme žiadne novinky, na to už sme zvyknutí.
No, Maroš si vypýtal väčší priestor, tak ja urobím to isté. Šumpeterovská definícia demokracie hovorí o tom, že to je tam, kde sa odohrávajú v pravidelných intervaloch slobodné voľby. Nehovorí sa nič o férových voľbách, ale o slobodných voľbách v pravidelných intervaloch. V tomto zmysle demokracia je zachránená a to my sme vlastne ani nikdy nespochybňovali, pretože to sme brali za samozrejmosť, že to sa podarí zachrániť. A dokonca aj keby mal Fico ústavnú väčšinu. Lenže my sme sa bavili o niečom viac, čo sa tu snažíme v podstate od novembra 89, a to je liberálna demokracia. Niektorí to slovo liberalizmus tam nie celkom chápu, ono v angličtine to neznamená niečo naviazané na liberálnu ideológiu, ale otvorená, ústretová demokracia, ktorá berie do úvahy názory menšín a tak ďalej. Nebudem to tu definične rozoberať. V tomto zmysle, ak sa bavíme o záchrane liberálnej demokracie, tak tam už je to trošku zložitejšie. A ja poviem veľmi rýchlo, tam, to má štyri nejaké zložky. Prvá vec je, že v liberálnej demokracie sa musia odohrávať slobodné a férové voľby. Nemám žiadnu pochybnosť o tom, že budú slobodné, aj tie ďalšie, ale už teraz mám pochybnosti, či budú férové. Nevieme, že, či sa nepodarí sa zmeniť ústavným zákonom volebný systém, to je tá dobrá správa, no ale napríklad nepríde k zmenám v RTVS a verejnoprávna televízia by začala vlastne pôsobiť v tom zmysle, že tá férovosť bude ohrozená. To my nevieme, ale nedal by som za to ruku do ohňa. Ďalšou druhou zložkou je, že v takej krajine je emancipovaná občianska spoločnosť. To asi máme, toto zrejme sa nepodarí zlikvidovať, dokonca aj keby sa tá vláda snažila o to, tak ja občianskej spoločnosti, pretože som jej členom 32-33 rokov, tak ja by som veril, že sa ubránime. No a potom prichádzajú problematické veci. V liberálnej demokracii musí stále prichádzať k tomu, že tá vláda sa stará o záujmy všetkých obyvateľov krajiny. A tam si nie som istý, pretože tá vláda niektoré skupiny veľmi, by som povedal, nebude vidieť. Môžem rozobrať neskôr bližšie. A po štvrté, právny štát. A tam mám pochybnosti najväčšie. Pretože štýl, ktorý Robert Fico aj v minulosti predviedol, bol o sterilizácii rôznych inštitúcií právneho štátu, či už to bol najvyšší súd, či to bola polícia, NAKA, generálna prokuratúra, do istej miery samozrejme aj súdnictvo. No a toto sa môže v nejakej miere zopakovať. Na mnohých pozíciách sa to zopakuje takmer s určitosťou. Takže v tomto zmysle áno, demokracia sa podarilo zachrániť. Či sa podarí zachrániť liberálnu demokraciu, to je, myslím, že v rukách nás všetkých. Ale isté pochybnosti oprávne nemôžeme mať.
Tak ja zase skúsim byť veľmi stručný, čiže stretli sme sa tu, takže asi sme zachránili.
Ja neviem, či mám súhlasiť s Michalom alebo nie, lebo ja som musel povedať, že sa to nepodarilo. Ale tak dobre, možno ma presvedčí. Ale zase ten názov, ako zachrániť demokraciu, sa ukazuje byť ako, má takú pomerne dlhú životnosť. Budeme pokračovať, takže to je v poriadku. Budeme ju zachraňovať.
Máme už rezervované termíny aj na november, aj na december. Takže.
To, čo sa ukázalo je, mňa vyrušujú, lebo my sme, tie voľby dopadli proste tak, že nám ukázali časť voličov, nám ukázala, že nie sú demokratickí, hoci, a to je to, čo politici sa samozrejme sa neodvážia povedať, ale aj som rozumných ľudí som počúval, že písali o tom, že treba rešpektovať, lebo to sú demokratické voľby a demokratický hlas treba rešpektovať. Ja to samozrejme rešpektujem. Ale zároveň ja si môžem dovoliť povedať, tí voliči nie sú demokratickí. Oni volia v demokracii a volia v demokracii využívajú na to, aby ju odstránili. A my ich máme 40%, keď som to rátal, a to nerátam hlas. A to je tak, že a podľa mňa, ja to budem hovoriť, proste ja s tým nemám problém, tí voliči, tá idea, že volič, každý volič je demokratický, je úplný nonsens. Kto kedy zvolil Hitlera, kto zvolil komunistov v 46., kto zvolil Mečiara, to boli demokratickí voliči. A ani dneska nie sú dobré, máme ich tam 40%. A aby bolo jasné, ja nehovorím, že tí ľudia sú zlí. V súkromnom živote voliť Smeru môže byť dobrý otec rodiny, sem tam, aj sa môže starať o svojho psa, aj doniesť nákup svojej susedke, keď je stará a chorá. To všetko je pravda, ale v tom verejnom živote nie je dobrý. To je proste všetko. A to treba rozlišovať.
Ako si vysvetľujete tú účasť, ktorá bola vlastne 68,5% a pred 3,5 rokmi vlastne po vražde Jana Kuciaka to bolo menej, 65,8%. A vlastne keď sa deje niečo takéto, že politici zle vládnu, ako sme my mali teraz za sebou, ten chaos, tak skôr by to možno mohlo viesť k apatii ľudí, ale tuto to viedlo vlastne k mobilizácii.
Nie je veľmi jednoduchá odpoveď a krátka. Tá mobilizácia bola preto tak vysoká, pretože veľká časť populácie si uvedomovala tie výzvy. To, že sa tu volalo a veľa hovorilo o tom, že tie voľby pripomínajú 98. To neboli názory len nejakých novinárov, možno nejakých sociológov, ale to tak cítili ľudia bez toho, dokonca aj tí, ktorí v tom sa nepohybujú, nemajú možno na to vzdelanie. Jednoducho to bola rozšírená predstava o tom, že o čo sa tu hrá. No a na plus tá mobilizácia bola aj výsledkom toho, že keď sa to, čo som aj ja na čo poukazoval, že nespokojnosť v krajine je obrovská a že to je prvýkrát v histórii Slovenska, kedy sú nespokojní všetci, tak to viedlo vlastne presne k tomu, že niektorí ľudia buď nahnevaní, to je tá časť, o ktorej hovoril Milan, a iní možno v takej zúfalej snahe zachrániť aspoň to málo, čo mali predstavu, že im ostalo, no tak proste prišli. A tá apatia neprišla práve preto, lebo v tej spoločnosti je veľa emócií. Apatia prichádza vtedy, keď emócie už opadnú, lebo vlastne ľudia to vzdajú. No a to je dobrá správa, ľudia to nevzdali. Teda treba povedať, že ani jedna strana.
Maroš, ty si bol vlastne cez volebnú noc s pánom Slosiarikom na Markíze. A brali ste nám divákov nášho volebného štúdia, lebo keď ste skončili, tak k nám pribudlo 500. No a ako ste vlastne vy prežívali ten exit poll? Lebo pán Slosiarik na tom vlastne od rana pracoval, mali v Markíze aj také akože pracovisko. Potom prišli tie čísla z toho exit pollu, tie boli také celkom optimistické a potom vlastne aj my sme s tým mali v redakcii problém pochopiť, že čo sa deje. Chvíľku nám trvalo, kým sme pochopili, že jednoducho nič sa nedeje, iba ten exit poll je tak strašne mimo. Čiže čo sa vlastne stalo? Ako to pán Slosiarik vysvetloval?
No, ja sa musím pravidelne zastávať, pretože často je obviňovaný z toho, že netrafil výsledky volieb, hoci on nerobí volebnú predpoveď, on robí fotografie, čo ľudia v danú chvíľu, týždeň, tri dni, predvečer volieb, hovoria, že kto je ich favoritom. Sociológovia ani Martin Slosiarik nemôže za to, že ľudia rozprávajú nezmysly. Že oni jedno povedia Slosiarikovi a druhé urobia.
A čiže toto je to odôvodnenie, že ľudia klamú?
Toto ešte by bolo to menšie zlo. Lebo to sú prieskumy. Ale exit poli, tam je to založené na anonymite. Že len priznáte pohlavie, vek a všetky ostatné údaje poviete, ako ste volili a prečo ste tak volili. Jednoducho je to anonymné. Nemusíte tam udávať svoje meno, adresu, rodné číslo, nič. Je to anonymné. A prvýkrát sa stalo, že Slováci dokážu klamať aj anonymne. Nič ich nenutilo, aby do tých boxov dávali vymyslené tvrdenia. Ale oni napriek tomu si vymysleli a dali to. A potom ten Martin Slosiarik môže si trhať, šklbať vlasy. On s tým nič neurobí, pretože ak mu ľudia naklamú v rámci anonymných dotazníkov, tak čo s tým môže sociológ spraviť?
Myslím, že Dušan Mikušovič s ním dnes robil aj rozhovor a on povedal, že už má dosť tých exit polov, že?
Vôbec sa mu nečudujem.
No, záleží tá odpoveď na tú otázku, či sa podarilo zachrániť demokraciu aj od toho, aká vláda vznikne? Alebo vy vlastne všetci štyria tu viac menej nepochybujete o tom, že vznikne vláda, ktorej bude Smer?
Ale Monika, si myslím, že úlohu, ktorú sme teda sa snažili splniť my, aj všetci voliči, aj vy v hľadisku, tak my už sme s tou úlohou skončili. Teraz je to otázka toho, čo urobia politici. To znamená, že ak zostáva náhodou demokratickú vládu, tak je to, to už potom ich úloha a ich, ako povedal by som, zásluha, ak sa im to podarí. Ale my už s tým nič nemôžeme urobiť. My už sme urobili, čo sa dalo.
No, ale myslíš si, že teda vznikne vláda, v ktorej bude Smer?
No, ja si to myslím, samozrejme, ale o tom ešte asi budeme hovoriť. Predpokladám, že áno, vrátime sa k tomu ešte, ale to neznamená, že je všetkému koniec. Viete, akože John Lennon povedal taký pekný citát, že na konci bude všetko OK. A ak nie je všetko OK, tak ešte nie sme na konci.
Môžem ja? Tak dobre, ja niekedy zavalaším riadne. Tak ja si myslím, že Smer bude vo vláde, ktorá sa vytvorí. Však vždy je priestor na to sa mýliť, ale ja to ináč nevidím. Ale vidím v tom jedno pozitívum. Tentokrát Robert Fico nebude skladať vládu, ktorej bude mať pohodlnú väčšinu, ktorej bude veriť, kde jednoducho bude si absolútne istý, že mu 4 roky vydrží. Ak to zloží zo SNS, tak tam sú otvorené dvere úplne kľudne k nejakým predčasným voľbám. Čiže to je pre Roberta Fica úplne nová pozícia, v ktorej on ešte nikdy nebol. Všetky vlády, ktoré zložil, mal v nich absolútnu istotu, že dovládne.
Matúš, aj ty si myslíš, že bude vládnuť Fico? A prečo je SNS problém?
Ja som to hovoril dávno a mnohí sa mi smiali, že ten, kto vyhrá voľby, tak ten má veľkú šancu zostaviť vládu a ak tie voľby vyhrá Robert Fico, tak to už nikdy nepustí. Robert Fico je typ politika, ktorý aj keby mal slúbiť to, čo sa slúbiť nedá, tak to slúbi a hlavne to zexekvuje, jednoducho vykoná to tak, ako treba. A SNS je problém, ale nie jediný. Je to naozaj, takú vládu Robert Fico ešte neskladal a vidíme to už teraz prvé dni, pretože musí veľmi dávať pozor, čo hovorí smerom, najmä smerom k Hlasu a Petrovi Pellegrinimu. Čiže Peter Pellegrini tým, že má druhú možnosť, že môže teoreticky poskladať, alebo teda pomôcť zložiť aj vládu bez Fica, tak výrazným spôsobom zvyšuje svoju cenu a zatiaľ to Peter Pellegrini hrá veľmi dobre. Spomeňme si na tú príležitosť, keď, alebo teda tej voľby, keď Robert Fico skladal vládu a nakoniec sa mu do nej podložili Radoslav Procházka a Bela Bugár. To, že tam išli, to môžeme debatovať, či to bolo dobré alebo zlé, ale to, ako rýchlo sa nehali prehovoriť a ako málo si vypýtali za to, že idú do vlády s takou stranou, ako je smer Roberta Fica, to bolo podľa mňa akože príklad nie veľmi dobre zvládnutého pokru, kde jednoducho neodohrali dobre tú hru. Peter Pellegrini zatiaľ núti v podstate obidve strany, ale najmä teda Roberta Fica, výrazným spôsobom rozmýšľať, čo všetko bude musieť ponúknuť a za akú cenu bude zostavovať vládu. Čiže ja si myslím, že to Robert Fico už nepustí, že jednoducho to on si nedá uísť, aby si vedel zachrániť kožu. Veď nezabúdajme, že mu naozaj ide o to, že ak nebude v tej vláde, tak jemu naďalej hrozí, že jeho a jeho bývalých kumpánov budú stíhať. Jednoducho jemu hrozí, že jedného dňa by sa mohol zobudiť a zase by mu klopali na dvere. Takže tá motivácia je obrovská a preto je podľa mňa ochotný Petrovi Pellegrinimu a aj KDH alebo SNS dať hocičo.
Ani ty neveríš Pellegrinimu, že si vyberie Šimečku?
Neverím tomu, naozaj si myslím, že vo vláde bude smer, len mám jednu dosť zásadnú pripomienku. Tu sa hovorí Fico a smer, ako keby to bolo jedno a to isté. Ja som silne presvedčený o tom, že smer bude rozhodujúcou časťou ďalšej vlády, ale vôbec by som nedával ruku do ohňa za to, že Fico bude ďalší premiér. Nemusí to byť štvrtá Ficová vláda, môže to byť celkom pokojne druhá Pellegriniho vláda.
A čo by robil Fico?
Teraz, keby som to povedal, veľmi by som predbiehal udalosti. Tak ja si to nechám na pravý čas, dobre?
No. A nenašepkávaj hlavne, lebo sa inšpirujú.
No, ale skúsme sa chvíľu porozprávať o tej lepšej možnosti, pretože aj z toho, ako sa kolegovia rozprávajú s tými politikmi, tak možno to len hrajú, ale vlastne nikto nevylučuje aj tú druhú možnosť, teda že vznikne vláda Hlasu, PS, SAS a KDH. Aká by to bola vláda?
Na to ti, Monika, ja asi by som nemal odpovedať, lebo som v strete záujmov. Ale ešte k tomu Pellegrinimu. Ja si myslím, že keby sa Pellegrini pokúsil o takúto vládu, tak by tomu potreboval naozaj istý typ odvahy a politickej prezieravosti, ktoré ja sa teda priznám, že som si u neho nevšimol. A je možné, že nám to tají pred verejnosťou, ale obávam sa, že sa nemýlim. Ten problém je, že ten istý nedostatok odvahy a nedostatok politickej prezieravosti ho samozrejme privedie k Ficovi, ktorému bude verne slúžiť.
No, ale on hovoril pred voľbami, že on chce vlastne zmieriť tie dve polovice rozhádané krajiny a teda on chce prozápadnú vládu. Čiže všetko vlastne to, čo hovoril, že by chcel, to by v tejto vláde mal, nie?
Ty si nepočúvala prvú tlačovú konferenciu Roberta Fica? Veď on povedal, že upokojme sa. Naozaj upokojme sa a...
Iba som z toho si zapamätala, že chce mať príjemné pracovné vzťahy s novinármi. Som si ich začala predstavovať.
Čiže upokojme sa. A dokonca povedal aj vetu, veď my nebudeme meniť zahranično-politickú orientáciu Slovenska. My len budeme robiť veci, ktoré sme sľubovali, že budeme robiť. Čiže Robert Fico mu dáva príležitosť, Petrovi Pellegrinimu dáva príležitosť tváriť sa, že to bude vláda zmierenia s Robertom Ficom.
Dobre, ale skúste si naozaj predstaviť túto vládu z týchto štyroch strán. KDH, SAS, PS a Hlas. Michal, aká by to bola vláda?
Neviem si to takmer predstaviť, lebo nevieme, kde všade sa skladá tá vláda, či sa napríklad aj v tejto chvíli neskladá tak trošku aj v Dubaji, lebo sú rôzni ľudia, ktorí do toho majú čo hovoriť. No a veľmi dôležité je povedať, že ak by teda niečo sa stalo záhadné a by to vzniklo, tak by to bola veľmi široká koalícia, kde by skôr alebo neskôr to zaiskrilo, aj keby z jednej strany PS veľmi si strážilo niektoré témy a nevychádzalo s nimi, z druhej strany KDH. To by netrvalo večne. Skutočne si spomente na druhú Dzurindovú vládu, kde na začiatku sa povedalo, žiadne témy, ktoré by nás mohli rozbiť, nevyťahujte. 3 mesiace pred koncom to proste to KDH nevydržalo a tú vládu položilo. Práve na týchto témach, tí, čo sú mladší a si to nepamätajú, vtedy bolo vidieť na KDH, že síce je koniec toho obdobia, ale boli veľmi nervózni. No a druhá dôležitá vec je, že neviem si tú vládu predstaviť aj preto, lebo keby aj k nej došlo a Peter Pellegrini by sa takto jednoznačne rozhodol, som presvedčený, že postupne, neviem ako rýchlo, by ten klub Hlasu sa začal rozkladať, pretože bývalé afinity smerom k veľkej šťastnej smeráckej rodine by sa proste prejavili. Ako by ich Robert Fico získal na svoju stranu, to nechávam samozrejme na jeho fantázie a možnosti, ale nemyslím si, že ten klub Hlasu by vydržal v celosti tak, ako ho vidíme dnes.
Ale tam je práve problém, pretože pre Petra Pellegriniho Hlas vlastne nie je dobrá možnosť. Ak zavriem oči a predstavujem si, a nezaspím, lebo som tak unavený, tak si predstavujem, že čo je o 4 roky a či je Peter Pellegrini vo vláde s Robertom Ficom, alebo je vo vláde s Michalom Šimečkom, nikde tam nevidím Petra Pellegriniho Hlas. Jednoducho sú rozobratí na súčiastky tak či tak. Lebo v každej verzii ich ostreľuje z boku Robert Fico v podstate, či ako partner, alebo ako protivník. Ale keď pristúpim na tú tvoju otázku, so všetkým, čo hovorí Michal, súhlasím, že je to problematické a že tá vláda by bola veľmi rôznorodá, že by sa vedeli pohádať takmer na všetkom. Napriek tomu, že by tam nebol Igor Matovič, tak stále by to vedelo akože veľmi iskriť. Ale keď teda to úplne zjednoduším, že mám si predstaviť tú vládu, tak bola by to vláda, v ktorej by nebol Robert Fico. To znamená, pre krajinu by to bolo príležitosť ešte na chvíľu nepustiť Fica k tomu, aby to tu zase nejakým spôsobom zasekal. Čiže so všetkými problémami, so všetkými neistotami, so všetkými hádkami, ako keď sa na to pozerám očami krajiny, bola by to dobrá vláda pre túto krajinu.
Čo by takáto vláda, Maroš, znamenala pre Ukrajinu, pre menšiny, pre prokuratúru a súdy?
V každej z tých tém by sa ťažko hľadal kompromis. Ja už som to možno spomínal, ale my máme jednu tradíciu, ktorou sa dosť odlišujeme treba od Nemecka. Nemci, keď sú tam voľby a zostavujú koalíciu, tak keď sa dohodnú, že my vytvoríme koalíciu, tak 3 mesiace rokujú o každom detaili vládneho programu. A ohlásia tu a spustia tú koalíciu v čase, keď sa dohodli. U nás urobíme koalíciu do 3 dní, do 4 a potom máme 4 roky, aby sa tie koaličné strany hádali na každom detaili. Takže musela by to byť vláda veľmi, veľmi zdržanlivá, veľmi kompromisná. To by nemohla byť vláda, kde by sa naplňal program Hlasu, program PSK, program KDH alebo program SAS. Bola by to vláda, ktorá by sa sústredila na to, musela sústrediť na to, aby vytiahla Slovensko z tej čiernej jamy, v ktorej je ekonomicky a sociálne.
Na školstvo a zdravotníctvo by sa mohla...
Samozrejme, to sú veci, na ktoré by sa mohla sústrediť, pretože tamto nenaráža na nejaké ideologické iskrenie, na nejaké ideologické konflikty, ale museli by si odpustiť... Každá strana by si musela odpustiť presadzovanie toho, čomu hovoríme v žargóne stranická agenda. To by naozaj musel byť minimálny program na tom najpodstatnejšom, čo krajina potrebuje.
Ja iba doplním, že znova teda tlačová konferencia Roberta Fica. Podľa všetkého Robert Fico chce byť politik nemeckého strihu, pretože hovorí, že nechce skladať vládu a rozdeľovať kresla, ale najprv chce naozaj veľmi vážnu programovú debatu, dohodnúť sa na čo? 2 týždne, ja viem, no ale stále takmer nemecky, nie?
Sú tie 2 týždne v poriadku, Maroš? Nie je to málo alebo veľa?
No, 2 týždne sú na to, aby si dali páni niekoľko kôl rokovaní a prišli na to, či môžu ísť spolu, alebo nie.
To stíhajú aj ten Dubaj a späť.
Presne, ale zase to neznamená, že po 2 týždňoch už musí byť zostavená vláda, že už je všetko ako dohodnuté. Najskôr sa musí vytvoriť zoskupenie strán, ktoré bude rokovať o tom, aký chceme mať program, ako si predstavujeme spoločné štvoročné vládnutie. Takže 2 týždne sú v poriadku, ale nie na to, aby urobili všetko, ale aby sa dohodli, že sa chcú dohodnúť.
Ináč, ak môžem do toho vstúpiť, lebo to nikde nebolo napísané, že to má byť 14 dní, 28, no ale prezidentka Čaputová zrejme počúvala pozorne Fica, ktorý hovoril niečo o povolebnom moratóriu a naznačil, že potrebuje 2 týždne na zloženie vlády. No tak keďže ho počúvala pozorne, no tak mu dala 14 dní, tak to je taký odkaz, že treba si dávať pozor, že čo si želáte, lebo sa vám to vyplní.
No ale pozor, lebo aj... Michal Šimečka povedal, že teda on ide tiež neformálne rokovať, ale vidím teda, že ani jeden z vás tomu nedáva nejakú veľkú šancu. Milan, ty ideš s kým rokovať? O zostavení vlády. Ty nejakého lavicového intelektuála nevieš presvedčiť, aby...
Ja rokujem sám so sebou. Lebo teda je pravda, že som v situácii, kedy mi nič nezostáva. A nebudem telefonovať svojmu synovi proste a dávať mu rady, lebo poprvé som dosť múdry na to, aby som vedel, že on je múdrejší než ja. A našťastie, teda respektíve, môžem, ani on sa ma nepýta na moje rady, takže ja sedím doma a čítam si. A mám a výborne sa bavím a premýšľam o tom, že ako vlastne sa cítim a čítam si Roberta Musila, to je starý román z začiatku 20. storočia a tam generál Štum, ktorý hovorí. To je ako keď idete vo vlaku druhej triedy v haliči a chytíte filcky. Je to ten najhorší pocit bezmocnosti, aký poznám. A potom hovorí, no to je tak, keď sa príliš dlho pohybujete medzi ideami, potom vás celé telo svrbí a môžete sa škrabať do krvi, nemáte pokoja. Tak toto je trochu môj stav a preto teda...
Ale vieš, že dneska ideme naživo. Že vieš, že dnes ideme naživo.
Ale to je citát z knihy. To je klasika. Prepáč.
Ale poviem ti, že aj Fico číta. Minimálne chce, aby to tak vyzeralo, lebo v jednom z tých svojich posledných predvolebných videí mal na stole 4 knihy. Jak rozprával niečo o tie nenávistné reči. Tak som si to priblížila na tej fotke. Tak 3 sa mi podarilo identifikovať. Prvé je, že Ferdinand Peroutka Budování státu. Potom Petr Drulák Svrchovanosť. A potom, že Christine Watkins Varovanie svedectva a proroctva o osvietení svedomia. Naozaj to mal na stole. Prosím ťa, čo je to za kombináciu?
Ako predovšetkým si myslím, že to je zámer. Akorát, že tá štvrtá kniha, to... Zámer to je, to nesporne, keď si dokázala prečítať tie tituly. Nič bizarnejšieho by som nenašiel na jednom stole. Ja viem, čo chce povedať prvotkom budovaní státu. Ja som dočítal, som si istý, že on nie. Ale myslí si, že to znie to dobre. Ale Peroutka by sa v hrobe obracal, keby vedel, že vedľa neho je kniha Drulákova o zvrchnosti, kde to je súbor esejí slovenských a českých konšpirátorov zprava zľava, ktorí sa teda iba tvária, akože sú teda aj nejaký vzdelaní, ale je to znôžka tých najväčších somarín. To už tam mohlo rovno dať vedľa toho protokoly slovenských mudrcov, pravdu povedec. A to tretie, to priznám sa, že som si to musel vygoogliť, že čo toto je. To je naozaj taká mystická kniha o ľuďoch, ktorí prežili nejaký zážitok a osvietilo ich svedomie. Mám pocit, že toto tam Fico dal, aby ľuďom naznačil, že možno nejaké má, hoci to nikto z nás nepredpokladá.
Ešte jedna otázka k tej možno lepšej vláde. Je samozrejme, že by teda Michal Šimečka mal ponúknuť Pellegrinimu post premiéra?
Ja si pomôžem príkladom z minulosti, lebo v 2006, keď prvýkrát vyhral Smer voľby, tak Fico ponúkol účasť vo vláde aj KDH. A KDH s tým malo obrovský problém. Rokovali o tom opakovane a to predsedníctvo sa nevedelo za svet dohodnúť, či áno alebo nie. Dohadovali sa, schádzali sa obdeň, rokovali bez výsledku, až do chvíle, keď Fico zobral do vlády HZDS a SNS a vtedy predsedníctvo KDH povedalo, tak my to berieme.
A to bolo v Senci, predstav si, že som tam čakala niekoľko hodín na jazerách.
Mám svedka, že som si nevymyslel. Jednoducho, treba si dávať pozor na to, ako sa strana a predseda môže znemožniť. Samozrejme, že keď sú politici za zavretými dverami, tam môže odznieť všeličo. Ale veľmi, veľmi by som sa čudoval, keby Michal Šimečka hovoril verejne, idem ponúknuť pánu Pellegrinimu post premiéra, lebo by sa pokojne mohlo stať, že pán Pellegrini sa dohodne s Ficom a Michal Šimečka vyznie jak predsedníctvo KDH v 2006.
Ale teda k veci, samozrejme, že je možno... Nie, to nebolo na Maroša, nie. Lebo Maroš veľmi správne povedal, ako má postupovať...
Uražajú nás.
ako má postupovať Michal Šimečka, že teda opatrne, samozrejme to, čo sa dozvieme my z mediálnych správ, nemusí byť to, čo sa deje za zavretými dverami, presne, to tak je. No ale k téme, nie, zase zle.
Ale vieš, on povedal, že urobí všetko. Ten Šimečka povedal, že urobí všetko urobí preto, všetko. Aby tá vláda nevznikla.
Politika je umenie možného a každá strana má, ale mnohé strany majú nejaké svoje priority, majú svoje programy, majú svoje ciele. No a samozrejme pri jednaní môže sa ponúknuť pozícia predsedu tej vlády, no ale potom sa ponúkne nejaká protislužba. Čiže tá strana, ktorá ponúkne a povie Peter Pellegrini, ty teda budeš premiérom, no ale my chceme tieto ministerstva a o jedno ministerské kreslo viac, napríklad. Tých možností je veľa. To je už potom kombinatorika. Vždy je to o tom, že čo získam, čo ponúknem a musí to byť v nejakom ekvilíbriu.
Matúš, malo by na tým PS uvažovať, alebo podľa teba je to akože niečo, čo by vôbec nemalo pripadať do úvahy?
Podľa mňa na tým určite uvažujú, pretože naozaj povedali, že urobia všetko preto, aby Robert Fico nebol v ďalšej vláde. A je to presne to, čo som už povedal, že ak sa na to pozerajú z pohľadu krajiny, tak nad tým musia uvažovať. Ak sa na to pozerajú, a určite tiež sa pozerajú na to, čo to spraví z ich stranou, tak by som veľmi váhal, že či to tak má byť. Ale dve krátke poznámky. Miro Beblavý napísal taký text, kde hovorí, že možno sa mýlime, keď si myslíme, keď sme tak fixovaní na ten post premiéra. Že v skutočnosti to nie je to najdôležitejšie, že on by si typol, že tá podmienka Hlasu by mohla byť ministerstvo vnútra a napríklad eurofondové ministerstva, tie, kde sa rozdeľujú eurofondy. Čiže to je prvá poznámka, že tá. Ja rozumiem tomu, že tá hra, alebo teda debata o tom, že či premiér alebo nie, že je viac symbolická, že vlastne hovorí o tom, že či PSK je ochotné všetko obetovať. No a potom druhá poznámka je moja, že samozrejme, že za zatvorenými dverami, ale myslím si, že by to malo PSK postaviť na stôl, keď pre nič iné, tak aspoň preto, aby zdvihli stávku. Jednoducho, aby donútili Roberta Fica, aby aj on musel ponúknuť Petrovi Pellegrinimu tú pozíciu, pretože ak si predstavím, čo si stále myslím, že vznikne vláda Roberta Fica, ale premiérom bude Peter Pellegrini, tak ja vidím veľký rozdiel, či je premiér Pellegrini alebo Fico.
Ale je neuveriteľné, ako vlastne všetci otvorene hovoria, že veď oni by možno viac chceli to eurofondové ministerstvo, lebo je tam veľa peňazí, ale vlastne to akože hovoria, že oni chcú to ministerstvo, lebo však tam môžu v pohode kradnúť? To takto sa o tom rozprávame?
Tak keď to sa pýtaš všeobecne, tak sú strany, ktoré sa tak otvorene o tom rozprávajú. Čiže možno v Dubaji, no veď je dlhodobo je jasné, že napríklad SNS vždy chcela ministerstva, kde sa rozdeľujú eurofondy. Vždy to bolo úplne jednoznačné. Ale aj pre iné strany to bolo veľmi zaujímavé. Ale dá sa na to odpovedať aj ako keby s nejakým etickým rozmerom. Veď aj táto napríklad úradnícka vláda, jedna z jej hlavných agent bola to urobiť poriadok v čerpaní eurofondov a celkom sa to úradníckej vláde aj darí za veľmi krátky čas vlastne výrazným spôsobom pohli dopredu to čerpanie eurofondov. Čiže viem si predstaviť aj normálnu konštruktívnu stranu, ktorá chce mať tie eurofondové ministerstva pod palcom práve, aby sa tam nekradlo.
Keď príde nová vláda, bude mať dosť roboty s tým, aby to vrátila do pôvodného stavu.
Ale ja predsa len mám. Teraz to bude znieť akoby veľmi, nepravdivo, ale to myslím naozaj tak, ako to hovorím, že napriek všetkému, čo si myslím o Petrovi Pellegrinim, on má v sebe, on autenticky teda z toho, čo ja o ňom viem, ako verí v takú nejakú modernizačnú ideu tej krajiny.
Až tie eurofondy s tým môžu súvisieť. To tam aj ten Bebla vypíše, že Pellegrini mal taký sen, že zmodernizuje Slovensko.
Vidíš, ani som to nečil. A naozaj to, on niekde v sebe má. Podľa mňa je to príliš slabé na to, aby dokázal potlačiť svoje horšie stránky. Ale tam nejaká tá idea tam predsa nie.
A ešte, aby to nevyznelo ako úplne cynická debata, sú politické strany, ktoré sa už teraz hlásia celkom otvorene k niektorým ministerstvám. Ja neviem, napríklad taká Saska chce ministerstvo zdravotníctva, PSK chce ministerstvo zdravotníctva, chce školstvo. To nie sú super populárne pozície. To
je celkom zmena oproti.
Áno, v minulosti ja si spomínam konkrétne vlády, kde ministerstvo zdravotníctva zostalo na stole posledné a teraz všetci išlo o toho čierneho Petra, kto si to vylosuje. A teraz sú tu strany, ja som hneď vymenoval dve, aby som nebol obvinený z niečoho, ktoré sa hlásia k tým najtoxickejším ministerstvám a to je naozaj zmena. To teda musím povedať, že toto by sme mali sledovať a nenechať to zapadnúť, že niečo sa stalo.
Ale teraz vecne.
Ináč, to by teraz Maroš pekne vrátil, ja si spomínam, ale toto musím povedať, pred rokmi presne toto sa stalo na konferencii môjmu kolegovi. Bola konferencia o marginalizácii a on urobil neuveriteľný príspevok, že o prckoch v českej spoločnosti. Že jak sa žije prckúm, hej, takým tým menším ľuďom, no, takým, čo nie sú najvyšší, no, neviem, ako to mám povedať slušne, no, a že jak sa žije prckúm. A teraz urobil fantastickú sociologickú typológiu prckov a zároveň aj, že aké situácie v ich živote môžu byť stigmatizujúce, marginalizujúce a tak. A keď skončil, tak predsedajúci konferencie povedal, že no a teraz naspäť k veci. A ja si hovorím, nie, však... To bol najlepší príspevok o marginalizácii nejakej skupiny ľudí, aký som kedy počul.
Si najlepší, Maroš, poď.
No, ja len by som rád pripomenul, že zväčša tá funkcia ministerstva zdravotníctva zostala Smeru a Smer urobil to, že našiel najnáhodnejšieho človeka, aký bol vôbec na trhu a zveril mu to ministerstvo a nechcel počuť, že aký on tam má starosti a čo to ministerstvo potrebuje. Jednoducho, odsunul to takto nabok, ty sa tráp, rob si, čo chceš, len nás tým nezaťažuj. Takže toto bola politika Smeru vo vzťahu k zdravotníctvu.
No a poďme teraz k tej horšej možnosti, že teda vznikne vláda Smeru, Hlasu, SNS. Čo by táto vláda znamenala pre menšiny, pre Ukrajinu, pre políciu, prokuratúru, súdy, pre zdravotníctvo, pre školstvo?
Katastrofu.
Maroš.
No, ono je to dosť ťažké odhadovať, že čo všetko by boli schopní a neboli schopní, ale zas na druhej strane, ak by bola tá vláda, hovoríme o Smere, Hlase a SNS, bola by to konštelácia, ktorá by nemala ambíciu naozaj niečo s krajinou urobiť, pretože tu odzneli vety o tom, že Pellegrini má nejakú víziu a modernizačnú. Ja priznám sa, nie som o tom presvedčený. A to, že Pellegrini, ak sa niečo pod Ficom naučil, že treba ísť vždy cestou ľahšieho odporu, to je mu podľa mňa vlastné. Každý, kto strávil 12-15 rokov v Smere, je tým poznačený. Jednoducho, základný smer a základná línia tej vlády by bola, ako vládnuť tak, aby sme si nezničili šancu, že budeme vládnuť aj po tomto funkčnom období. To je základná axioma, za akou pristupoval smer k vládnutiu a ja neverím, že by sa tá axioma v tomto zložení zmenila.
Ináč môžeme rozobrať tie témy, presne ako si ich povedala, jednu po druhej, to tu budeme dlho sedieť, ale vo všeobecnosti ja to cítim úplne presne, ako Maroš povedal, toto je, to by bola vláda, alebo bude vláda, ktorá znamená ďalšie premárnené roky. Ja znovu pripomeniem, Robert Fico je človek, ktorý bol v moderných dejinách Slovenska najdlhšie pri moci ako premiér a urobil pre Slovensko relatívne najmenej. To bolo proste 12 pomerne premárnených rokov, 10 plus 2 samozrejme, bol tam Pellegrini 2 roky. No a teraz sa pribudnú 4 roky, kedy v čase, kedy nám uteká vlak a mnohé krajiny z nášho okolia, ktoré sme mali za sebou, tak nás predbiehajú. V západnej Európe niektoré krajiny sa paradigmálne naozaj dostávajú do tej fáze postindustriálnej fáze, v ktorej začínajú platiť trošku iné pravidlá hry. Nám ten vlak uchádza. Európska únia počas najbližších 4 rokov prejde zásadnou zmenou, veľmi zásadnou zmenou, tá je v podstate v Bruseli pripravená. No a nám sa tiež môže stať, že nebudeme úplne súčasťou, by som povedal, toho vysnívaného jadra, o ktorej teda aj Robert Fico tu sníval ešte nie tak dávno. No a to sú zlé správy, čiže ono to nie je len o právnom štáte, o ktorom sme tu hovorili, o kvalite demokracie, no ale aj o tom, že sa neposunie dopredu školstvo, zdravotníctvo. A mňa to desí, lebo keď sa hovorí o tom školstve, vzdelávaní, tak všetci ste zachytili PISA testy, no tak deti nevedia, čo prečítali. Takže o 4 roky, kto vie, že kto si z tej generácie prečíta volebný program nejakej strany, a tak možno si prečíta, len či mu aj porozumie.
Ale ak by sme sa na to pozerali očami zahraničných pozorovateľov, ak by sme čítali texty, ktoré za posledné 2 dni uverejnili veľké svetové noviny a Slovensko sa opäť dostalo na titulné stránky New York Times alebo Guardianu, tak tam v podstate jediná téma, ktorá ich zaujíma, je Ukrajina. A tam majú veľmi jasno, pretože oni berú slova Roberta Fica vážne, nepoznajú to až tak úplne do hĺbky, ako my, čiže my to sme zvyknutí, že nehovorí to, čo naozaj akože si myslí, alebo je mu jedno, čo hovorí. No a podľa tých slov oni hovoria, že by to bol zásadný odklon Slovenska a bola by to diera v lodi európskej pozície, bol by to jednoducho príklon k Viktorovi Orbánovi a k Maďarsku a bol by to problém. Problém pre západný civilizovaný svet.
No ale Peter Pellegrini vlastne hneď po voľbách, aj on mal teda tlačovú konferenciu, on tam hovoril, že netreba baliť kufre, nič strašné sa so Slovenskom nestane. Ako keby hovoril, že všetko je v poriadku, že on to tu postráži, či už v jednej alebo v druhej vláde. Čo by dokázal z takých tých hodnotových vecí postrážiť vo vláde so Smerom a SNS?
Ja najskôr zareagujem vlastne, keď Michal hovoril, že pre Slovensko tie vlády Roberta Fica nič neurobili. To nie je úplne presné, pretože súčasťou Slovenska je aj tých pár tisíc ľudí z okolia Roberta Fica, tým pomohol a urobil naozaj extrémne veľa. A na to nezabudeme, jeden z nich je Peter Pellegrini. Peter Pellegrini už 12 rokov strážil, aby to všetko dobre pre ňo a jeho kamarátov dopadlo. Takže trocha to môže byť aj tak, že on toto sľubuje.
Ale ty sa pýtala na tú Ukrajinu, ja nadviažem aj na Matúša. Ja by som si napríklad tam vôbec nebol, lebo totižto tu sa rozprávalo veľa o tom, že čo to všetko bude znamenať pod našu pozíciu v EÚ, v NATO. Strašilo sa, či niekto nebude vystupovať z EÚ a NATO. Samozrejme, že nikto nikam nebude vystupovať, ale z hľadiska Ukrajiny odvolať to, čo bolo povedané, ja súhlasím s Matúšom, čo povedal, odvolať, že proste sme proti sankciám voči Rusku, nebudeme dodávať priamo, tam je vždy dôraz na to, že Slovensko priamo nebude dodávať zbrane Ukrajine, to sa odvoláva veľmi zle. Čiže niektoré veci z toho, čo sa tu narozprávalo, bohužiaľ budú platiť a v tomto zmysle sa Slovensko môže pridať k tej maďarskej pozícii.
No dobre, ale môže byť Pellegrini nejaká poistka v tej vláde?
Ja si myslím, že sa o to môže pokúsiť, ale ako som povedal už predtým, nezaregistroval som u neho odvahu, takže mám pocit, že jednoducho ju nenájde ani v tomto prípade. Otázka bude, do akej miery budú sa slova kryť s činmi, tam teoreticky samozrejme, že sa môže stať, to Pellegrini už naznačil. Tak budeme vyrábať tie náboje, budeme to postávať cez Európy na Ukrajinu. Neviem, či to Fico počul. Tam je na tom šokujúce to, že naozaj ja som tie noviny svetové čítal, keď už teda reflektujú to, ako sa Európa pozerá na to povolebné Slovensko. Takéto články o Slovensku som nečítal od 90. rokov, keď tu bol Mečer. To je naozaj akože dráma, oni to berú veľmi vážne a hovoria naozaj, že to je klin do tej európskej jednoty, za ktorý teda bude môcť Fico. Toto Pellegrini nezachráni. Mňa fascinuje to, Fico, ktorý mal polovicu svojho predvolebných spotov, mal o Ukrajine a teraz hovorí po voľbách, prvá jeho veta bola, koho zaujíma Ukrajina? Voličov nezaujíma Ukrajina, ich zaujíma proste ich život. Ako táto otočka je samozrejme šialená a na tých západných novinárov Európsku úniu samozrejme vôbec neplatí.
Vy ste to už trochu naznačili o tej stabilite, lebo Pellegrini hovorí, že on chce hlavne vládu, ktorá bude stabilná. Ktorá vlastne z tých dvoch vlád by bola stabilnejšia? A teraz sa pýtam aj preto, že napríklad v SAS je 5 poslancov z 11, ktorí nie sú členmi strany, čiže ako keby nepodliehajú nejakému stranickému vedeniu. To isté v KDH, vlastne tam je tiež pár poslancov, 6, možno aj 7, ktorí vlastne hovoria, že im je jedno, čo schválí rada KDH, že oni s Ficom do vlády nepôjdu, čiže preto sa o tom viac menej už ani nehovorí, že by KDH išlo zo Smerom a dnes to aj pán Majerský zopakoval. No ale v SNS, to je myslím si, že 10 poslancov, tam je zo SNS iba Andrej Danko. Čiže ktorá vláda by bola stabilnejšia?
No, Andrejovi Dankovi sa podarila výnimočná vec. On zjednotil všetky národne orientované vlastenecké síly do takej miery, že zostal z SNS vo vlastnej strane ako jediný. Takže toto bol naozaj geniálny výkon. A má tam troch Tarabovcov, troch Huliakovcov a ešte potom troch, ktorí...
Ufovcov.
Tarabovci sú kúfovci.
Aha, dobre, prepáč. Potom je tam ešte pani Šimkovičová, ktorá predtým bola Smerodina, potom nejakej strane, mala som to tu poznačené.
Teraz je Hlas ľudu.
Hlas ľudu a ešte tam bol, ešte tam je tam niekto, kto kandidoval
bol
za vlast.
Od Harabina, takže
Michalko, myslím, kandidoval za vlast.
Pestré zloženie a keďže je to pestré zloženie a všetci sa dostali do parlamentu vďaka tomu, že boli ale militantne, extrémne protiukrajinskí, protieurópsky, proti NATO. A teraz si predstavte situáciu, že by Pellegrini povedal Ficovi, dobre, ideme do vlády, ale zmeň svoje stanovisko voči Ukrajine. Tak Fico by povedal, dobre, a čo by robili tí Tarabovci, Kufovci.
Ako chceš povedať, že konšpirátori sa nedajú kúpiť?
Dajú sa kúpiť.
Oni majú ideály?
Dajú sa kúpiť v tom, keby im niekto ponúkol viac, ako budú mať to, z toho, že sú na čele nejakých 10 tisícových, 5, 20, 30, 60 tisícových skupín, ktorých sú neoficiálnymi vodcami.
A teraz si Facebookových.
Facebookových. Samozrejme, kto ich dostal do parlamentu, kto ich dostal do... že mohli ovládnuť SNS. Presne tí ľudia, ktorí radi a denne čítali, čo napísala Šimkovičová, čo napísal Huliak, čo napísal Taraba. A tí písali tak, že akákoľvek zmena vo vzťahu k NATO, vo vzťahu k Ukrajine bude extrémne zložitá, aby oni povedali, no tak dobre. Lebo by išli proti vlastným skupinám ľudí?
Milan, majú ideály konšpirátori?
Majú, samozrejme. Teda, ideály mi si to nenazval, ale majú svoje teórie konšpiračné, ktorým ale veria. A veria im ich fanúšikovia. Ja to, pre mňa, všetci sa tu vytešovali, že sa fašisti ten nedostali do parlamentu, ale toto, táto zbierka, by som povedal, zvláštnych ľudí, je, to je úplne fascinujúce. Akože už teraz bolo to napovedané, čo Mišo povedal. Andrej Danko, by si mal pamätať tú staré varovanie, dávaj si pozor na to, čo si želáš, lebo si to môže vyplniť. Jemu sa presne vyplnilo, on sa dostal do toho parlamentu, ale ja som si pozeral tú kandidátku, prvých 10 miest, čo boli väčšinou, okrem jedného, myslím toho Tarabu práve, boli všetko členovia strany, alebo SNS, alebo podpredcovia, nikto z nich sa nedostal. Všetko sa prekľúškovali z iných vďaka tým konšpiračným webom, ktorý, a s tým súhlasím v tomto s Marošom, že oni si budú musieť vybrať medzi peniazmi a popularitou svojich fanúšikov, ktorá tvorí ich osobnú identitu. A to je niekedy, pozrite sa na americký kongres, tam niekoľko šialených republikanov drží v šachu celú americkú vládu kvôli peniazom, ktoré by mali uvoľniť. Drží v šachu všetkých, aj vlastného človeka, idú odvolávať teraz vlastného republikanského šéfa snemovne. A oni tam, to není o peniazoch, to je o ich hlbokom presvedčení. A ja som na tom naozaj zvedavý, ako budú títo ľudia fungovať v tej vláde. Toto ma bude vlastne zaujímať najviac, lebo tých ostatných poznáme. Týchto uvidíme prvý raz že sú pri moci. A to bude teda zábava.
No ale Taraba vlastne hovoril v Natelo v nedeľu, že oni budú jednoliatý klub.
Ja si osobne myslím, že môžu byť tesne potom, keď vyhodia Danka.
Ale nemyslíš si, že Danko má ideály?
Samozrejme, že má, určite.
Ja by som chcel povedať, že Andrej Danko dlhodobo neznášal Igora Matoviča a snažil sa všetko robiť preto, aby ako potlačil Igora Matoviča, aby ukazoval, aký je Matovič zlý prvok na politickej scéne, zakazoval všetky tie vizuálne pomôcky v parlamente, menil kvôli nemu rokovací poriadok a všetko menil, aby to nebolo taký chaos, ako produkuje Igor Matovič. A myslím, že teda nechcem uraziť ani jednu stranu, ale v princípe zo SNS sa stalo nejaké také národniarske Olano. To je skupina nezávislých osobností a veľmi podobne nepredvídateľných, ako to zvykne byť u Igora Matoviča. A bude to teda veľmi, veľmi zaujímavé.
Čiže toto by ste tiež dali Pellegrinimu do pozornosti. Stále si myslíte, že zostaví tú vládu so Smerom a SNS?
Robert Fico zostaví tú vládu, aj keby mal ich nútiť, aj keby ich mal každý deň kupovať, aj keby mal čokoľvek urobiť. Ak to nepôjde s tými, ak sa tam štyria vzbúria, tak nájde iných štyroch, ktorí to urobia.
Tá odpoveď je, Robert Fico zostaví tú vládu, aj keby v nej nemal byť.
Ako veľmi pri rokovaniach, teda pri tejto druhej horšej možnosti, podľa vás zaváži to, že sa blížia prezidentské voľby a že napríklad Fico bude hovoriť Pellegrinimu, ty buď premiér a ja budem kandidovať na prezidenta, alebo teda opačne, že ja budem premiér a ty budeš kandidovať na prezidenta a my ťa podporíme.
A ty si starší, čo mi to tu rozprávaš? Urážeš ma?
Ja to Milanovi robím pravidelne. Samozrejme, ja som starší, ale nikdy nepremárnim príležitosť povedať, že on je starší. Takže pardon. No, všimli ste si, ako od toho spevu Bujareho z toho balkóna tých dedinských chasníkov, ktorí oslavili, že vyhrali futbalový zápas, sa z Roberta Fica stal štátnik? Lebo tá jeho prvá tlačovka, to bolo také, že vlastne tí zahraniční spravodajcovia mohli len napísať, videli sme človeka, ktorý s plnou vážnosťou toho, ako dopadli voľby, chce riadiť štát a správa sa veľmi racionálne, zdržanlivo. Videli ste, ako prišiel k pani prezidentke, on dokonca použil, ktorého budem citovať, výraz pani prezidentka. Jednoducho, správa sa tak, ako sa správal v roku 2012. A viete, prečo sa v roku 2012 správal tak, ako sa správal? Lebo už vedel, že chce kandidovať na prezidenta v roku 2014. Keď tu boli vyjadrenia na tému, čo všetko Robert Fico hovoril, tak ja poviem, že on vždy, v každej chvíli hovorí to, čo si myslí, že potrebuje. Na jednej strane vie byť brunátny, kričať Goebbelsovským spôsobom, na strane druhej vie prísť a šúchať nohami, ako to on hovorí. A to, ako sa správa dva dni po voľbách, mi hovorí, že vôbec tá možnosť, že by nekandidoval na prezidenta, nie je vylúčená. Že by kandidoval na prezidenta, nie je vylúčená. Jednoducho, sú to signály, že by som vôbec nebol prekvapený, keby to dopadlo tak, že dobre, Peter, ty budeš premiér, ale podporíte ma v mojej kandidatúre na prezidenta.
Ja mám na to trochu iné vysvetlenie. Ja si myslím, že ešte mňomlí pozostatky toho alkoholu z predchádzajúcej noci. A som si istý, že vytriezvie do tej najhoršej podoby, ako poznáme. Iba jedna poznáva. Nezabúdajme na to, že Fico tým víťazstvom v voľbách, on pochopil, alebo si overil jednu vec, a veľmi dramatickú. Že ani vražda Jana Kuciaka a Martina Kušnírovej nezabranila, za ktorú bol politicky zodpovedný, nezabranila tomu, aby sa znovu vrátil k moci. To, on si to pochopí, on to pochopí tak, že odteraz naozaj môže urobiť čokoľvek, dokonca aj to, čo si predtým netrúfol, lebo mal strach z následkov. To znamená, na druhej strane, Maroš, ak by sa pokúsili na prezidenta a Pellegrini ho nominovať na premiéra, to bude to isté, o čo sa, čo urobil Putin s Medvedevom v roku 2012, myslím, keď si vymenili pozície, premiér išiel na prezidenta, prezident na premiéra.
No veď on aj vtedy vlastne prehral tie prezidentské voľby, možno aj kvôli tomu, že voliči Smeru...
Ľudia ho chceli za premiéra a nie za prezidenta. Ja sa priznám, že myslím si o ňom všetko, že bol takto hlúpy, predsa len si to nemyslím.
No ale počkaj, Michal, ešte kým povieš, tak ti poviem čísla, lebo vlastne som zrátala počet tých voličov, že či by si vlastne on dnes mohol vybrať, že myslieť, že môže vyhrať prezidentské voľby, lebo keď vlastne spočítame hlasy Smeru, hlasu fašistov, SNS, dajme tomu, že polovica hlasov Aliancie, tak on vie nazbierať 1,5 milióna hlasov. Naopak tie hlasy pre PSA, KDH a tých ďalších malých strán, to bude asi 1,3 milióna. Čiže on možno aj z týchto ako keby absolútnych čísel môže mať pocit, že mám väčšinu, alebo že tá moja skupina ľudí je väčšia.
No ten pocit môže mať a ja myslím si, že Maroš rozmýšľa o tom dobre. Akurát myslím si, že v takom prípade by sa Fico prepočítal opätovne. Mohlo by mu to nevýsť. Ten príklad s Ruskom je veľmi dobrý, len nezabúdajme, že tam si to rozdelili v rámci spoločnosti, kde dopredu vedeli, ako tie výsledky budú vyzerať. Čiže oni vedeli, že to tak bude. Tu nevedia, to je to príjemné, čím sme konštatovali na začiatku, že toto je stále slobodná spoločnosť, ktorá stále má slobodné voľby, ešte stále aj férové. No a čiže ja si myslím, že to je zložitý príbeh, pretože tu je nejaká dynamika spoločenská. Jedna časť spoločnosti teraz má pocit, že prehrala. Mne aj písali nejakí ľudia, že si aj poplakali a že teda to veľmi prežívajú. Ja to neprežívam preto, lebo ja som to prežíval už pred rokom, lebo som vedel, že to takto bude. A vtedy mi ľudia nadávali alebo sa smiali a ja som vedel, do čoho ideme, čiže... A som si hovoril, že hlavne, aby to nebolo veľmi zlé. Presne ako hovoril Maroš, to nie je veľmi zlé, ja som celkom vysmiatý. No ale veľa ľudí teraz prežilo niečo nepríjemné a máme 5 mesiacov do prezidentských volieb a táto časť spoločnosti sa bude opäť veľmi mobilizovať, pretože nebude chcieť dopustiť, aby jedna táto strana spektra mala ešte aj prezidenta. A tá mobilizácia môže byť veľká, ešte systematickejšia ako pri parlamentných voľbách. Čiže ja na Ficovom mieste by som bol opatrný a skôr by som, keď už rozmýšľal o tom, že ako z Pellegriniho urobiť prezidenta, len prečo by to ten robil? Hej, tam je skôr otázka, že prečo by to Peter Pellegrini akceptoval. Výsledky tých modelov, ktoré sú už teraz... pekných pár mesiacov staré, hovorili jasne, že Peter Pellegrini má šancu Ivana Korčoka poraziť. U Fica to nevieme, no počkáme si na tie modely, ale ja o tom nie som presvedčený.
Ja iba som chcel povedať, že podľa mňa máš chybu v tom výpočte, pretože ty si mechanicky spočítala voličov strán a zaradila si tam aj hlas. A dosť veľkú časť dnešného večera sa rozprávame o tom, či hlas sa rozhodne ísť tým alebo tým smerom. A ja by som teda aj na základe poznania hlbokých dát voličov hlasu dovolil si tvrdiť, že veľká časť voličov hlasu by Roberta Fica za prezidenta nevolila. Čiže to nie je, že má istý 1,5 milión.
Samozrejme, môžeme iba zveličovať prvé nejaké náznaky toho, ako sa Robert Fico bude správať, alebo ako sa správa. Ale už len taký detail, keď si hovoril, že chce mať priateľské pracovné vzťahy s novinármi.
Príjemné.
Príjemné. Dnes odchádzal z prezidentského paláca, mal voľný priechod, mohol bez toho, aby novinárom čokoľvek povedal, odísť preč a ukázať novinárom, vôbec si vás nevšímam, pre mňa neexistujete. Ale on urobil odbočku a Markíze a Jojke povedal síce minútu, ale neobyšiel ich. A povedal, aké to bude ťažké, aké to bude náročné. Jednoducho, ako keby si pripravoval pôdu, všetci budeme musieť niečo obetovať, dokonca aj ja. A navyše, teraz ale z iného súdka. Keby chcel zachrániť všetkých tých svojich ľudí, ktorí sú teraz buď za mrežami, alebo im to hrozí, tak by musel prijať niečo brutálne, niečo, čo by zatriaslo svetom, niečo na spôsob od 1. od marca 2020 do septembra 2023 sme boli v dobe neslobody a vtedy sa nedajú brať tie rozsudky, ktoré prišli.
Akože by ich chcel anulovať vlastne tie
presne,
rozsudky.
Presne,
čo naozaj.
A to by vyvolalo v celom svete šialenú reakciu, pretože by to bolo flagrantné porušenie princípov právneho štátu. Ale keď sa stanete prezidentom a máte právo udeliť individuálnu milosť, tak prečo by ste tým 9-10 z najbližších kamarátov, ktorí sa o vás tak dobre starali 15 rokov, tú milosť nedali? A bude to len uplatnenie ústavnej kompetencie prezidenta.
Ty ako keby hovoríš, že on myslí na tých, čo už sú pravoplatne odsudení, to, na tomu je dobrá funkcia prezidenta, ale on možno myslí na tých, čo ešte nie sú. Tam je zase dobre byť tým premiérom a zastaviť tie vyšetrovania. Že už teda kašleme na Kočnera, na Kováčika a neviem, na všetkých tých pravoplatných. Tí už sú akože obeťou toho, čo sme tu robili. A poďme sa sústrediť na tých, ktorých ešte vieme zachrániť.
No ale to sa dá dosiahnuť aj bez toho, aby prijímal niečo brutálneho. Môže sa to urobiť jednou zmenou zákona o prokuratúre, ktorá potrebuje 76 hlasov a keď by to aj napadli na ústavnom súde, tak ústavný súd môže povedať, síce to nie je celkom pekné a košer, ale je to v zásade v súlade s ústavou.
No ale myslíte si, že tie teda posledné roky, keď sa vyšetrovala naozaj aj staršia korupcia dlhoročná, viacerí ľudia boli odsúdení, že to môže mať teraz nejaký preventívny charakter pre tú vládu, ktorá vznikne? Že oni teraz budú vedieť, že no, počkajte, ale keď prehráme o 4 roky voľby, tak oni nás môžu zase zavrieť?
Tak určite to majú niekde v hlave, ale podľa mňa iba do prvého momentu, kým budú vedieť, že tam nie je policajný prezident Hamran.
No ale môže sa vrátiť, vieš?
Môže, ale
to, čo sme zažili, je mimoriadne vlastne. Nikdy žiadna politická garnitúra nemala takú skúsenosť, že sa zrazu riešili veci, ktoré spáchali 5, 6, 7 rokov dozadu a teraz už to vedia, že to je možné.
Je to možné, neviem ti povedať, ale skôr by som si typol, že sa budú skôr chcieť pomstiť a budú chcieť, keď vy ste robili toto nám, tak budeme robiť aj my vám to isté, ako to, že by tak veľmi cieľene, strategicky rozmýšľali, že čo bude opäť o 6 rokov. Ja si myslím, že oni žijú pre moment a pre danú chvíľu.
Tomu ale treba povedať, že práve to, ako to robili predtým, to robili s istotou, že sa im nič nestane, lebo slovenská tradícia hovorila, že sa politici do väzenia neposielajú. A zároveň aj preto, a okrem toho sebavedomia, s ktorým to robili vlastne hrozne amatérsky v princípe. Vytvorili si sieť, ktorú dnes vidíme, aká bola primitívna v princípe. No tak jediné, čo samozrejme autoritári sú tiež, niektorí z nich aj talentovaní, a učia sa na vlastných chybách. To znamená, že ja by som nevravil, že ich to zabráni v zločinoch, budú ich robiť proste sofistikovanejšie.
Dnes mi pred debatou napísala jedna čitateľka, že prečo sa ešte nekonala nejaká demonštrácia na podporu Štefana Hamrana a Daniela Lipšica, že veď vidíme, že po nich idú. Maroš, čo by si jej odpovedal, že ešte je čas?
Jednak to a jednak pozrime sa pravde do očí. Keď sa má meniť systém, tak nie vždy, nie z opozície, ale vždy z vlády. Bola to končiaca teda vláda Hegera a Matoviča, ktorá zmenila zákon tak, že minister vnútra môže takto vymeniť policajného prezidenta. Bez akýchkoľvek problémov. Jednoducho ráno si o 9.00 sadne, o pol 10.00 bude nový prezident. Toto za predchádzajúcich vlád Smeru nebolo, pretože mimovládky médiá hučali, odpolitizujte voľbu policajného prezidenta, dajte aj verejné vypočutie, dajte, aby to verejnosť mohla kontrolovať. Toto sa zrušilo jedným šmahom, no a teraz, keď oni urobia to, čo vytvorila Matovičová Hegerová vláda, no tak ťažko im to je vyčítať, že využívajú právomoci, ktoré si uzakonila predchádzajúca vláda. A samozrejme, keby išli po Lipšicovi, to je iná otázka, tam je to chránené zákonom, tam musí byť na odvolanie zákonný dôvod. A tento zákonný dôvod zatiaľ žiadny nemajú, takže musia na to ísť cez zmenu zákona. A keď by chceli taký zákon pripraviť, poďte prosím vás všetci do ulic.
Matúš, má zmysel písať o všetkých tých kauzách, venovať sa tomu, keď ľudia nakoniec aj tak zvolia Roberta Fica?
Tam jednoznačne áno. To, tam nemôže byť debata o tom, že by sme to nerobili. Je možné, že ľudia to nečítajú alebo neberú úplne vážne, ale my ako novinári to musíme robiť a je to veľmi dôležité. Získal iba 23%, on nemá jednoducho celú krajinu, on nemá 50%, on jednoducho nepresvedčil všetkých v tejto krajine, že tak, ako to on chce urobiť, je dobré. Má dosť na to, aby mohol zostavovať vládu, ale stále je možné, dobre, nie zvyšných 77%, lebo vieme, že teda to je skôr 40-60 alebo 45-55, ale ja som hlboko presvedčený, že stále síce tesná, ale väčšina v tejto krajine ľudí je normálna, príčetná, sleduje, čo sa deje a bude aj ďalej čítať, keď budeme písať o korupčných alebo iných kauzách politikov.
Ja iba dodám, keď... A ja dodám, však ja nie som novinár, ale dodám, že samozrejme, že to má zmysel, pretože koniec koncov pred 11 rokmi Smer mal 44%, teraz má výrazne menej, presne ako Matúš povedal. No a aj teraz mnohí z tých, ktorí volili Fica, oni nevolili s entuziazmom. Oni práve že si myslia, že všetci politici sú rovnakí, všetci kradnú, ale tento nám aspoň vyhovuje svojou sociálno-psychologickým profilom, svojou orientáciou. Áno, je to autoritárska osobnosť, tak ako my si myslia, no takže mu to hodíme. Ale tam veľmi často nie je nejaký entuziasmus. Čiže to má zmysel, pretože stále sa k nejakým ľuďom dostane správa, že nie všetci politici sú rovnakí, nie je to stále tá istá hra. Takže potvrdzujem to, čo Matúš povedal.
Ja by som dodal už len jednu vec. Má to zmysel, Monika, už aj kvôli Matovičovi, aby mal z čoho čerpať a na základe čoho vystupovať na svojich tlačovkách, lebo bez denníka N s čím by chodil pred ľudí a čo by rozprával, okrem toho, že najhorší novinári sú novinári z denníka N.
Dnes vlastne povedal, že Maroš Žilinka bude ministrom spravodlivosti. Neviem, či si to zachytil. No, požiadala som kolegu Dana Kerekeša, aby mi prepočítal takúto vec. A teda možno zase poviete, že tie prepočty nie sú úplne presné. Ale keby sa demokrati a Dzurinda pred voľbami vzdali a ich hlasy by sa rozdelili na polovicu medzi KDH a SAS, tak Smer, Hlas a SNS by spolu mali 75 poslancov a nedokázali by vládnuť a tá druhá možnosť, ktorej vy teda nedávate šancu, PS, Hlas, KDH a SAS, by mali 85. Chcete niečo povedať o Eduardovi Hegerovi a Mikulášovi Dzurindovi?
A už sme ich hovorili dosť, ale...
Na rozlúčku.
Na rozlúčku, presne. Ja som to hovoril proste v tej veľovnej noci, že naozaj má pekný citát ten Enoch Powell, taký americký konzervatívny, teda britský konzervatívny politik, ktorý má peknú vetu o tom, že každá politická kariéra končí neúspechom. Proste takto je, to je zákon. Ja by som želal týmto menovaným, aby to zobrali na vedomie. A jednoducho nemôžem si pomôcť. Znovu mňa prekvapuje ma, ak nechcem povedať, že šokuje, ako odmietajú akúkoľvek pochybnosť o tom, že by náhodou urobili chybu, tak ja to teda poviem za nich. Tým, že hovorili, že sú demokrati a že si želajú demokraciu, oni ju poškodili tým, že dali prednosť sebe samým pred demokraciou, lebo keby sa boli vzdali svojej účasti vo voľbách, tak tej demokracii pomohli oveľa viac, než to, čo, tým, čo urobili. Pre mňa to končí. Bodka. Už by sme sa k ním vôbec nemali nikdy vracať.
Ja nechcem hovoriť o tých dvoch pánoch. Nie je veľmi dôvod, ale keby sme pristúpili na to, na ten myšlienkový experiment, ktorý si urobila, že ich hlasy by sa rozdelili, tak rýchlo sa zastavme a predstavme si, že by hlasy republiky smerovali Smeru a SNS napríklad a mali by ústavnú väčšinu. Čiže keby bolo, keby je v tomto momente jedno, voľby dopadli tak, ako dopadli, tí páni premerhali, premeškali príležitosť a už s tým veľmi nemáme čo urobiť.
Chceš povedať, že buďme radi, že sa Heger, Zurinda správali rovnako ako fašisti a iní, že sa nespojili.
No, ja budem diablo advokát. A už som to hovoril aj teda pred pár hodinami. To, že Heger neodstúpil tesne pred voľbami a demokrati, to už je zrozumiteľné. Keď máte 3,6, 4,1, tak to už je také, že už vás to...
Ja som to nepochopila doteraz.
Prosím?
Ako pre mňa to nie je zrozumiteľné.
Nie, už keď je tesne pred voľbami, už si trúfate, už proste veríte, že to nejako dáte. Otázka je, že prečo nezareagovali nepomerne skôr, keď sa nedohodli s Mikulášom Dzurindom. Pretože Mikuláš Dzurinda vždy hovoril, pamätáte si to o tom gombíku zle zapnutom prvom? No a oni ho zapli hneď ten prvý mimoriadne zle. No a odtiaľ sa to už ťahalo proste ako smrad. A čiže oni mali riešiť vec ešte v lete. V septembri už bolo neskoro pre demokratov, alebo v polovici septembra, ale skôr teda mňa vlastne zaujalo, že prečo Mikuláš Dzurinda ku koncu neurobil to gesto, lebo ešte v septembri stále mal priestor. A ten projekt Modrý mohol pokračovať, mohli sa zúčastniť eurovolieb a tak ďalej. No a teraz to je výsledok, ktorý je teda nepomerne horší, ako svojho času urobil Gorbačov alebo Wałęsa. Viete, legendy, jeden ten, ktorý položil komunizmus, druhý vlastne tiež, a potom neodpustili si to a išli kandidovať v 90. rokoch. A keď ma niekto skontroluje na internete, ja si nepamätám, Gorbačov mal tuším pod 1%, Wałęsa niečo cez 1%, proste hamba nekonečná. No ale Mikuláš Dzurinda koľko? 0,13? Či to vyzerá, že iba rodinní príslušníci volili. Hej. To je naozaj proste, to bolí, musím povedať.
Ja už len jednu vetu k pánu Hegerovi. Pre mňa zostane ako príklad toho, ako to dopadne, keď politik každé svoje rozhodnutie príjme vtedy, keď už je neskoro a nemá žiadny zmysel.
Maroš, chceš povedať niečo na rozlúčku o Borisovi Kolárovi?
Že som veľmi rád, že sa mu uvoľnili ruky a iné orgány, aby sa mohol venovať svojmu hlavnému poslaniu a nemusel sa zapodievať politikou, ktorá ho odvádzala od toho, čo považuje v živote za dôležité.
No, takým tým symbolom týchto volieb sa asi stalo video, ako skupina opitých smerákov vlastne huláka z toho balkóna v ich centrále na Kráľovej holi. A to video vyzerá tak, ako keby si tam už boli istí, že vyhrali a že to dajú. Čo ste si mysleli, keď ste videli tie obrázky?
Ja som bol v každom prípade vlastne veľmi šťastný, že tie obrázky môžeme vidieť, pretože ja to beriem redakčne. Tie obrázky sme získali jediný a získali sme ich vďaka práci manželskému dúu v našej redakcii Márii Benedikovičovej a fotografovi Tomášovi Benedikovičovi. Tá historka je taká, že vlastne Robert Kaliňák poslal novinárov zo Smeru okolo tretej domov, lebo že dlho sa bude spočítavať a nebude už žiadne vyhlásenie. Novinári odišli, aj moji kolegovia odišli, ale Márii to nedalo a vrátila sa späť aj s Tomášom. No a keď sa vrátili, zistili, že tam prebieha diskotéka, spieva sa tam...
Dievčatá, tuším, hovorila Maja.
Úsmev a dievčatá.
Úsmev a dievčatá.
To sa to spievali vnútri. No a čakali a teda chceli nahrávať ten zvuk, pretože veď tá centrála smeruje uprostred sídliska, bolo nad ránom, no a do toho vyšli von. A Maja pustila telefón a natočila to na to video. Čiže ja som si pomyslel toto, ako prvé musím priznať, že je to fantastické, že to máme. A keď som to videl, tak som si hovoril, že je to najlepšia správa. Ako pre mňa to je video a fotografia týchto volieb. Tak ako pred 10 rokmi bola fotografia tiež Tomáš Benedikovič, fotografia, s ktorou vyhral novinársku cenu, s Coca-Colou v ruke, keď ho vyhadzujú tí stranickí kamaráti a s tou kolou odtedy, keď pijem kolu, tak sa snažím skrývať to. Tak on s tou kolou, tak teraz je to, toto je obrázok týchto volieb. Toto je obrázok toho, akým spôsobom sa oni vracajú späť. A už iba krátka poznámka, keď sme sa o tom rozprávali dnes na porade v redakcii, tak náš kolega Zoli Salaj, ktorý je šéfredaktor nášho maďarského projektu Napunk, ktorý robím také malé okienko, ako keby aj propagačné, že mám veľmi šikovných kolegov, tak Zoli na to hovorí, že je to neuveriteľné pre neho, pretože sleduje Viktora Orbána posledných x rokov a volebná noc Viktora Orbána je premyslená do poslednej sekundy, do poslednej bodky. Neexistuje, že by niečo také sa odohralo, že novinári odchádzajú a straníci nemajú predstavu alebo nemajú pod kontrolou, či to novinári vidia alebo nevidia, a že by sa odohrávalo niečo, kde by sa zrazu uvoľnili. Tam Robert Fico nehovoril o príjemných vzťahoch alebo o kolegialite. A tam zrazu zo seba pustili toho
víťazného ducha.
Víťazného ducha.
Čo to je, že ideš vlastne rúčať na balkón, vlastne na sídlisko?
No.
Lebo ty môžeš vlastne si zaspievať v tej centrále, veď tam aj prebiehala tá diskotéka, spievali, ale zrazu máš potrebu tam ako ísť rozpažiť ruky vyvýšený na balkóne. A
to je, vieš, no tak to je ten slovenský inštinkt, vyliezť na tú kráľovú holu a tam si zarevať, no tak boli na balkóne.
Ružinové.
No, áno. Ale... To je proste tak, jak by som, neviem to slušne povedať, ale...
Rozopatá košela, proste opity,
no, veď áno, že pisy nad zabradlím. Ja som, keď som videl tú fotku, tak som si hovoril, no ja by som týto ožranou a bytkarov nechcel stretnúť na ulici. A to je ten fenomén, že bol taký nemecký spisateľ, ktorý tiež písal o tom, že tieto zvláštne postavy, no, že keď Hitler bol človek, ktorý by ste, keby ste ho stretli na ulici, tak v 30 rokoch by ste nepožiadali proste toho človeka o oheň, aby vám zapalil cigaretu. Proste by ste sa ho báli. Týchto takisto, ja by som sa ich na ulici bál, keby som ich stretol. Napriek tomu ich toľko ľudí volí. Že tam je tá fascinujúca akoby tá zvláštnosť, že sú to ľudia, s ktorými by ste možno naozaj nechceli mať za susedov. Ale volíte ich.
No ja skúsim sociologicky, typologicky. Tak máme dve možnosti. No prvá možnosť je, že je to veľmi dobre premyslené, pretože keďže poznajú ducha rurálneho Slovenska, vedia, že takýmto spôsobom presne...
Ľudia
ako povedal,
sa už báli, že dnes
Milan,
nepovie slovo rurálne.
Že
je to tu...
Že z doliny do doliny si niečo odovzdajú, kedysi pri trávniciach ženy hrabali na jednom kopci, iné boli na druhom kopci a trávnicami sa dohovárali, že kedy sa stretnú doma, tak. Však takto vznikli tie trávnice. Ale, no, čiže je to sofistikovaný spôsob, ako sa priblížiť rurálnej populácii, poďakovať im za hlasy. No a ako by sa povedalo v smere, takto sa to do psej matere robí. A predpoklad. Však vlastne to tam aj tak hovorili, áno. No a potom je druhá možnosť, jednoduchšia, že toto je ich habitus. Takto oni fungujú, keď sa dobre ožeriem, proste vyjdem na balkón, zakričím si. Ale vlastne aj by sme mohli povedať, že samé dobré správy máme, lebo boli tu takí politici, ktorí by sa z balkona aj vymočili. A to už sa nestalo. Čiže vidíme, že predsa len je istý pokrok na Slovensku. Mohlo to byť aj horšie.
Ja mám ešte jednu alternatívnu možnosť. Milan to podľa mňa na jednej z týchto diskusí povedal, že vlastne tam vyrásla popri Ficovi generácia mladých vlkov, ktorí sa k tomu potom aj hrdohlásili. To je tá partia okolo Erika Kaleniaka, ten pán Glück, ktorý dával tie šťastné rany.
To Matovičové šťastie.
Presne tak. Čiže či mladí vlci, oni potrebujú vid na mesiac.
Bol mesiac, to je pravda.
Ale viete, čo som si ja všimol ešte, že skôr než začnú spievať v budúcnosti, to je jedno kto, mali by si zjednotiť slova. Lebo práve v tejto pesničke bolo vidieť, že niektorí spievali, že strom teda má naklonený do slovenskej zemi alebo k tej slovenskej zemi. Celkom sa netrafili. A potom si pomýlili druhú a tretiu strofu, tiež, že začali spievať. Takže to je taký odkaz. Keď začnem spievať hromadne, kolektívne, najprv si zjednotím slova.
Rozdať texty, to je jasné.
A tak, to je taký detail. No, Milan, veľa ľudí vlastne sem prišlo s takou nádejou, že ty dodržíš ten sľub, že keď vlastne tie voľby dopadnú zle, tak ty im budeš vysvetľovať, že aj počas tých najbližších 4 rokov sa bude vlastne dať super žiť. Lebo predpokladám, že niektorí si sem prišli po takú terapiu vlastne po tej sobotnej noci a možno plakali naozaj tiež.
No čiže... ja tu budem obchádzať Slovensko, budem robiť reklamu na Dissent, lebo... ale naozaj ja nie som o nič múdrejší ako ostatní, mám iba o jednu skúsenosť navyše. A tá je, že som proste ako mladý chalan sledoval tú generáciu môjho otca, ktorí sa teda vyrovnávali s celým tým režimom, ktorý bol nepomerne horší, ako je ten náš. A oni ma vtedy naučili naozaj akože veľké veci. Poprvé, že proste na to, aby si bol slobodný, sa musíš najprv správať tak, ako keby si bol, aj keď náhodou nie si. To znamená, že ten režim ťa síce vo všetkom mohol utláčiť, ale keď sa raz začne správať ako slobodný, ako slobodný človek, akože, tak potom naozaj slobodný začneš byť. Že to je dôležité. Nebáť sa, keď sa budú... No, druhá vec je, že naozaj, že ten život v slobode je šťastný život. Ja si to pamätám, tých ľudí. To mi hovorili x-krát. Naše najšťastnejšie roky boli vtedy, keď nás utláčali. Lebo sme zažili proste komunitu ľudí, ktorí sa mali radi a dôverovali si. A ja si to naozaj dobre pamätám. Takže to samozrejme je otázka, či sa nám to podarí tú situáciu zopakovať.
Tak my už komunitu máme.
Hej, ale... A ja opakujem, naozaj to starý antický filozof a štátnik Perikles hovoril úplne jasne. Šťastie spočíva v slobode a sloboda spočíva v odvahe. To znamená, že na to, aby ste mohli byť šťastní, musíte mať odvahu. To nie je len také jednoduché. No a toto ja budem rozprávať. A ešte budem rozprávať to, čo teda teraz veľmi skrátim, ale ako preboha nefňukajme, lebo ako, kto sme my, tak si spomente, predstavte si tých ľudí pred vami v dejinách, predstavte si Židov v holokauste, predstavte si obete komunizmu, predstavte si ľudí dneska na Ukrajine, proste, ktorí zomierajú. Kto sme my, aby sme si sťažovali?
Jednoducho, Milan rozširuje tú axiomu alebo to odporúčanie Kozmu Prudkova. Kozma Prudkov hovoril, ak chceš byť šťastný, buď. A Milan k tomu hovorí, ak chceš byť slobodný, buď.
No. Vidíte teda aj niečo pozitívne na týchto voľbách, alebo chcete povedať, čo pozitívne ste zažili?
Ja môžem, že to je pozitívne. Ja som vlastne pochopil to, čo ma potešilo. Aj tak to môžem chápať, hej?
Áno.
A mňa potešil exit poll.
Ty si ako bol hodinu v tom, že tvoj
radosť,
syn bude premiér.
Radosť bola krátka, ale potešilo ma to. A potom zase, treba povedať ešte jedno, akože naozaj, aj potom už tie výsledky voleb, ktoré už neboli také potešujúce, ale veď si uvedome, že koľko poradce dostali strany, ktoré ja považujem za hodnotové, a teraz to hovorím naozaj, to je PSK, aj Saska, aj KDH, aj keď s nimi nemusím súhlasiť, sú to hodnotové strany. Oni dostali v minulých voľbách oveľa menej. Všetky strany, ktoré vtedy vyťazili, neboli hodnotové strany. Matovič teda nie je hodnotová strana náhodou. No, to znamená,
že... S ním sa ešte nelúčime teda, no.
Prosím?
Že s ním sa ešte nelúčime.
Nelúčime, ale nie je to hodnotová strana. S nimi sa nelúčime, ale nie sú to hodnotové strany. Keď to zoberete z tohto pohľadu, na Slovensku vznikajú, alebo pribúda voličov, ktorí oceňujú hodnotové postavenia a názory tých strán, ktoré idú voliť. To je veľká, to tu nebolo od, ja si dokonca nepamätám, kedy to tu bolo. Pretože ani SDKU, Zurina, to nebolo o hodnotách, to bolo v našej príslušnosti z Európskej únii, to ale v zásade nebola hodnotová strana z tohto pohľadu. To je veľká vec. Chcem tým povedať, že toto nezabúdajme na to. Sme na dobrej ceste, možno, že bude trochu dlhšia, no ale.
Ja považujem za pozitívnu vec, že bál som sa, pretože tentokrát mali byť voľby spočítané veľmi rýchlo. Štatistický úrad hovoril, že vlastne to celé zelektronizovali a že to bude veľmi rýchle. Hovoril som si, že ja som už absolvoval neviem koľko volieb, ale vždy je to jednoducho pre nás v redakcii veľká vec, pretože sme spolu celú tú noc, pracujeme, zažívame tie momenty, radosti, pády.
A je to stres, stihneme včas oznámiť.
Ale na druhú stranu. Jednoducho ten štatistický úrad nám doprial ešte jednu celú dlhú noc spolu. Vydržali sme spolu, bavilo nás to, tešilo nás to a pre mňa to bol krásny čas.
Ja to skúsim zhustiť, lebo mňa potešilo veľa vecí. No prvá vec je tá, že Fico nezískal ústavnú väčšinu. Ja som to nepovažoval za najpravdepodobnejšiu variantu, ale obával som sa jej. Čiže hneď radosť bola aj pri exit pole, aj neskôr, lebo to bolo vidieť, že s tým bude problém. Mňa potešilo, že fašisti nie sú v parlamente. Ja viem, že Milan teraz povie, že je tam obskúrna skupina voľných radikálov, ale... Áno, teraz, že tam aj, je tam aj smer. Nie, ale teraz vážne. V 2016 prešli fašisti do parlamentu, v 2010, keď si pozriete tie čísla, tak LSNS malo dokonca o nejakých pár hlasov viac ako predtým. Čiže vôbec neprišlo k tomu, po čom niektorí snívali v tých rokoch 2016-2020, že po jednom období v parlamente vypadnú, tak ako napríklad vypadli aj v Grécku, ten Úsvit. Nestalo sa ani to, že by ako premenená strana, ako Jobbik v Maďarsku, sa ustabilizovali na politickej scéne. Proste zrazu vo voľbách 2013 sú preč. A 23 sú preč a to je proste dobrá správa. Po tretie, aj keď teraz mi to budú zazlievať maďarskí spoluobčania, v tej podobe, ako Aliancia bola postavená, tak ma to potešilo, a pričom ma veľmi mrzí, že tam nie je zastúpenie maďarskej menšiny, ale v tejto podobe posledné, čo by teraz Slovensko potrebovalo, je, aby pán Szijjártó a Orbán ešte mohli hovoriť do toho, čo sa bude robiť v Bratislave. To sa nestalo. No a po štvrté, tá Sme rodina, a ja to teraz hovorím s vážnosťou, mne Boris Kolár, to vôbec nechcem hodnotiť, ale keď Sme rodina kedysi vznikala a začala rásť, tak ja som sa začal obávať, že Milan Krajniak so svojou víziou vytvorenia veľkej konzervatívnej, tradicionalistickej a populistickej strany môže uspieť, že môže vytvoriť slovenské PiS a zhltnúť aj KDH a ďalších, a to sa nestalo. A toto je koniec toho projektu, aspoň pre túto chvíľu, čiže to je tiež dobrá správa.
Uh,
A mňa potešilo to, že Michal bol taký obsiahly a ja už sa nemusím tešiť úplne z ničoho.
Ale dobre, pobavil si ľudí inokedy. Ďakujeme teda veľmi pekne, že ste prišli. Určite si predplatite denní gen, to ešte Matúš zabudol povedať, lebo budete to potrebovať. Takže plánujeme aj ďalšie debaty, aj v novembri, aj v decembri. A sme radi teda, že ste tu boli s nami. Hostiami boli Marian Leško. Michal Vašečka. Matúš Kostolný. Martin Milan Šimečka.
Monika Todová.
A dovidenia. A Milan ide hneď podpisovať knižky, ak ste si náhodou donesli.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.